на денешен ден во музичката историја.
16 февруари. На денешен ден 1935 година во Детроит е роден Сони Боно. Тој имаше 5 топ 10 хита со неговата сопруга Шер. Најголем хит на дуото беше I Got You Baby, кој беше 3 недели на врвот на Билборд во 65 година. Baby, I got you, baby. I got you, baby. 16 февруари 1961 година е роден гитаристот на Duran Duran и Power Station Andy Taylor. Негов најголем соло хит е Take It Easy од филмот American Anthem. На денешен ден 1963 година Тини Дол од Пол Анка се омажи за Мери Ен Висогет. 16 февруари 1996 година почина Уолтер МакДжи.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.